Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Dobroveče, poštovani slušalci. Ovo je noćni program Radio Beograda 1 i za violinsko ključa ove noći otvaramo nove teme koje povezuju muziku i medicinu. A naša tema ove noći je ambijentalna muzika. Šta se sa nama dešava dok slušamo ambijentalnu muziku? Da li se samo odmaramo, odnosno može li ona da nam pomogne i na neki drugi način? I naravno, na koji način je možemo koristiti kao lek? Naše teme večeras otvaramo sa našim stalnim gostom, profesorom doktorom Predragom Mitrovićem, kardiologom Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Još jednom dobroveče, večeras su sa vama iza violinskog ključa Vojislav Kajganić, Nikola Hajdin i Aleksandra Paladin.
Muzika, umetnost ili lek?
Već 13 minuta smo u novom danu, 1. oktobar 2015. godine, a ovo je poseban dan za Radio Beograd, koji upravo na današnji dan obeležava 91. rođendan. Možda zvuči da imamo mnogo godina, ali evo, mladi smo upravo po duhu, mladi po karakteru, pratimo sve ono što se dešava u okviru svih različitih tema, pa zato na početku ovog noćnog programa svojim kolegama želim da čestitam 91. rođendan. A mi se vraćamo ove noći na naše muzičke teme koje spajaju muziku i medicinu. Evo, već prva muzička numera koju smo imali prilike da čujemo uvela nas je u zvučni svet koji je tema noći. Ambientalna muzika je u pitanju, kao što ste i sami mogli da čujete. To je muzički žanr koji se definiše kao skup različitih muzičkih stilova. On sjedinjuje elemente džeza, elektronske muzike, zatim new age, modernu, klasičnu muziku, regije, tradicionalnu, etno muziku, pa čak i takozvani žanr koji se zove antimuzika, odnosno buka. Šta se dešava sa našim organizmom dok slušamo ovaj muzički žanr? Kako nas on umiruje i možemo li ga koristiti na drugi način? Ovo su samo neka od pitanja koje večeras otvaramo sa profesorom doktorom Predragom Mitrovićem, kardiologom Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Predraže, dobroveče.
Dobroveče.
Otvaramo treću sezonu tema koje objedinjuju muziku i medicinu i vidimo da je to skup tema koje svaka za sebe otvaraju nova poglavlja. Večeras smo u svetu ambientalne muzike.
Da, ambientalna muzika je jedna od najboljih primjera muzičkog žanra koji pre svega umiruje naš organizam. To je u stvari jedan vid elektronske muzike koja ima više pravaca od svog nastanka do današnjih dana i svoje varijacije.
Da, enciklopedije kažu da najranije forme i teorije elektronske muzike dolaze iz radova Pjera Šefera. On je stvorio neke od prvih numera elektronske ambientalne muzike, koristeći gramofone i zvuke iz prirode u kombinaciji sa, naravno, segmentima traka. To je bilo prvo korišćenje magnetofonskih traka i ploča u eksperimentalnoj muzici, a teoretičari kažu da se njegovi radovi mogu porediti, recimo, sa Schopenhauerovim idejama takozvanih zvučnih svetova, doslovno svetova osmišljenih u celosti od zvukova. Upravo on je kasnije stvarao začetke elektronskih muzičkih eksperimenata i bilo je to 1955. godine. A evo, možemo da kažemo da upravo ove dve osobe koje smo pomenuli, među ostalima naravno, postavljaju temelje ambientalne muzike koja će se pojaviti kasnijih decenija sa razvitkom muzičke tehnologije, naravno.
Da, pojem ambientalne muzike je ostavio prvi spomenuo Brian Eno, znači poznatiji kao klavijaturista grupe Roxy Music, odakle potiče i Brian Ferry, odnosno celata postavka muzičara iz grupe Roxy Music je bila veoma značajna za mnoge muzičke žanove, što ćemo vidjeti kasnije. On je kasnih 70-ih u stvari prvi put rekao, odnosno definisao pojem ambientalne muzike i on je tih kasnih 70. godina kao referencu za muziku koju bi okruživao slušalce bez kretanja pažnje na nju, muziku koja se može aktivno slušati sa pažnjom ili isto tako lako ignorisati, kako je on rekao, u zavisnosti od izbora slušalaca, definisao dakle kao ambientalnu muziku. Inače, sam Eno, koji sebe smatra nemuzičarem, je svoje zvučne eksperimente nazivao tretmanima, za razliku od tradicionalnih izvođenja. Zato je on svoju muziku u stvari smatrao kao neko terapeutsko sredstvo, tako da je i on u stvari bio neka vrsta muzikoterapeuta. Zato se on može smatrati ocem ambientalne muzike, baš zbog te definicije i načina kako je počeo stvarati muziku. Njegova ploča, odnosno album iz 78. godine, koji se zove Ambient 1, odnosno prvi tom, Music for the Airports, odnosno muzika za aerodrome, uključuje u stvari neku vrstu manifesta koji opisuje ovu vrstu muzike. Iako je on osmislio reč ambientalan, on je ukazao i na radove i uticaje Erika Satija. On je osmislio pojam u eseju da bi distancirao svoj rad od takozvane muzike za liftove i muzaka. On je često mnogo sličniji muzici za raspoloženje ili ambientalnoj pozadini u filmovima i radijskim emisijama. Slušalci često zaboravaju da slušaju ambientalnu muziku, što je jedna od najvećih privlačnosti ovog žanra. Dakle, da postoji muzika koja se nalazi u prostoru, koju vi čujete, vaš organizam registruje, ali niste svesni da to radite, odnosno da slušate muziku. Ona može biti bilo kog muzičkog stila, uključujući džez, elektronsku muziku i modernu, odnosno modernu klasičnu muziku. Samo je bitno tu muziku nekako modifikovati i prilagoditi da uđe u taj, da kažem, oblik ambientalne muzike, odnosno muzike koja se nalazi u pozadini.
Kad ste već pomenuli Erika Satija, da podsjetimo da su neki radovi ovog francuskog kompozitora, koji je danas pre svega poznat po svojim gimnopedijama, zapravo preteča moderne ambijentalne muzike, smatraju je pretečom. On je neke od svojih dela opisivao kao muzika za nameštaj i muzika za korišćenje sa noževima i viljuškama, ukazujući na nešto što se može, na primjer, puštati tokom večere, i što bi pre jednostavno stvorilo neku atmosferu za tu priliku, a naravno ne bilo centar pažnje. I slično njegovim, neka dela francuskog kompozitora Edgara Vareza se također mogu posmatrati kao preteče ambientalne muzike. Interesantan je i John Cage, koji je stvorio sigurno ultimativno ambientalno delo koje nosi naziv 4 minute i 33 sekunde, dakle 4,5 minuta tišine odsviranih na klaviru, koje je nateralo publiku da sluša zvuk ambijenta koji ih okružuje. Cage je inače inspirisao mnoge minimalističke kompozitore koji su takođe bili inspirisani onim što je doneo inovativni stil, jer se ambientalna muzika može posmatrati zapravo kao vrsta minimalizma. Tih primjera naravno ima mnogo i u drugim žanrovima.
Da, ima, recimo, možemo da se osvrnemo na jedan od ranih albuma, odnosno početaka Pink Floyda. To su albumi Uma Guma i Medley i takozvanih kraautork izvođača. Oni su orijentisani takozvanom svemirskom muzikom, što su Tangier Dream, Popol Vuh i Cluster zastupali, odnosno izvodili, i oni su mnogome uticali na žanr, odnosno na razvijanje žanra ambientalne muzike. Album Popol Vuh Affenstunde, koji je 70. godine snimljen, i In the Garten Pharaohs, koji je 71. bio snimljen i izdat, su bili jedni od prvih albuma elektronske ambientalne muzike. Još jedan bitan album je Sonic Sea Soning, koji je 72. godine se pojavio, odnosno u etru i izašao je u prodaji, od Randy Carlos. Ostali rani izvođači tih 70. i 80. godina, kao što su Klaus Schulz, bivši član Tangier Dreama, i Ashre Tampera, Jean-Michel Jarre i Kraftwerk su također imali uticaj tih godina. Ako obratite pažnju, vidjet ćete su tu uglavnom bili izvođači koji su sa nemačkog govornog područja, jer u tom trenutku Nemačka je bila i tehnički najrazvijenija. Treba se osnovno to da su, recimo, članovi grupe Kraftwerk radili u Siemensu, da su u stvari elektroinženjeri koji su prvi zasvirali na klasičnim kompjuterima, kućnim kompjuterima, i stvarali muziku. Tako da jednostavno, to je samo dokaz da je ambijentalna muzika u svim početcima direktno bila vezana za tehnologiju. 70. godina neki ambijentalni krautork i drugi muzičari koji su bili pod uticajem New Age spiritualizma stvorili su električni žanr poznat kao New Age muzika, prodavajući milione ploča i nezavisno od mainstream muzičke industrije putem pouzeća ili New Age prodavnicama. Tu praktično vidimo da je to trenutak kada je došlo do pojave New Age muzike, koja je također proizašla iz ambientalne muzike, odnosno iz one muzike koja se definisa kao ambientalna muzika. Do 80. godina New Age muzika je postala toliko poznatija od ambientalne muzike da je ambijent uzet kao sinonim za New Age. Dakle, praktično došlo je do zamene teze, odnosno zamene naziva, što naravno oni koji su prvi počeli sa ambientalnom muzikom i nisu baš podržavali. Ali određeni ambijentalni muzičari su namjerno prihvatili New Age teme da bi se plasirali ovakoj publici, odnosno New Age muzika u tom trenutku imala mnogo veći komercijalni uspjeh od tih nekih osnovnih oblika ambijentalne muzike, tako da je naravno zakon industrije i prije svega novca ipak diktirao u kom pravcu će se kretati ambijentalna muzika u to doba.
Dobro, vratit ćemo se na istoriju ambijentalne muzike. Koja je njena osnovna veza sa medicinom?
Jedna od osnovnih karakteristika ambijentalne muzike je izazivanje vazodilatacije, odnosno širenje krvnih sudova u našem telu. Taj proces, taj mehanizam, hemodinamski mehanizam koji se izaziva muzikom, pa može i lekom se izaziva, naravno, je osnova za lečenje mnogih bolesti i za lečenje oštećenja mnogih organa. Zašto je to značajno? U određenim bolestima, odnosno stanjima, kada se bolest razvija ili već razvijena, dolazi do pogoršavanja cirkulacije u perifernim delima tela, dakle u glavi, vratu, rukama i nogama. veliki je broj onih bolesti koji zahvataju samo cirkulaciju i ako se protok smanju krvnim sudovima srca, tada se javlja angina pectoris ili infarkt. Dakle, srce, iako nije periferni organ, ima svoje male krvne sudove koji naparaju srčani mišić i koji takođe mogu biti oštećeni. Naravno, ako dođe do suženja krvnih sudova srca, njihovo širenje i proširivanje je mnogo, mnogo bitno, odnosno veoma bitno za lečenje bolesti srca. Pad cirkulacije, odnosno smanjenje protoka krvi u mozgu dovodi do cerebrovaskularnog insulta, to jest apopleksije, odnosno moždanog udara ili u narodu poznatije kao šlog. Međutim, smanjenje cirkulacije u određenim nevitalnim delovima tela, kao što su ruke, noge ili u nevitalnim krvnim sudovima koji se nalaze također na periferiji, dovodi do raznih manifestacija kao što su loša cirkulacija sa simptomima bola, slabosti i trnjenja. Dakle, to su one pojave kada imate trnjenje prstiju, ruku, nogu, kada vam trnju ruke od lakata do šake i to je osjećaj koji nije prijetan, jednostavno može da se prebrodi, znači možete živjeti sa time, ali ako se ponavlja svakodnevno, izaziva zaista smetnje u kvalitetu života. Često su i poremećaji mikrocirkulacije u očima i ušima, dakle i u našim organima koji su naša praktično senzori, odnosno komunikacija s poreznom sredinom, mogu biti ugroženi ako dođe do poremećaja cirkulacije. I u tim bolestima širenje cirkulacije ima značajnu ulogu, tako da samim tim i muzika koja može prouzrokovati vazodilataciju, odnosno širenje krvnih sudova, mora biti korisna. Ponekad cirkulacija se toliko pogoršava da dolazi do propadanja i do nekroze, odnosno do raspadanja tkiva, pogotovo kada su noge u pitanju. To je bolest kao što je gangrena, koja se najčešće javlja kod dijabetičara, kod bolesnika koji ima šećernu bolest. Međutim, postoji bolesti baš periferne cirkulacije koje daju gangrenu kao krajnji stadijum te bolesti, a nisu izazvane nekom drugom bolešću. Dakle, direktna bolest same periferije nogu. Tako da ta vazodilatacija, odnosno širenje krvnih sudova u organizmu je veoma značajan proces koji može, ako uspete ga kontrolišete, može spreči mnoge bolesti.
Dakle, ambientalna muzika nam može ubrzati cirkulaciju. To znači da ona može da utiče i na tinitus.
Da, ono pre svega, kažem, širi krvne sudove srca, tako da stoji poboljšava samu cirkulaciju, odnosno povećava količinu krvi koja dolazi nekog organa i samim tim donosi veću količinu kiselnika, samim tim tkiva do kojih dolazi veća količina krvi su bolje prokrvljene, imaju više kiselnika i bolje funkcionišu. Tinnitus je jedna ružna reč koja zvuči malo grubo, međutim ono značava praktično šum u ušima. Dakle, ona predstavlja šum u ušima za koje se zna i pod imenom, odnosno zujenje ušima, zviždanje ili šuštanje u uhu. Karakteristično za ovu bolest je da za ove šumove po pravilu nisu odgovorne spoljašnji izvori zvuka i spoljašnje draži i da se gotovo uvijek mogu čuti samo strane osobe koje pati od tinitusa. Dakle, vi imate prisutne šumove, pri tome oni nastaju, kako bih rekao, u vašoj glavi. Tako da...
Šta može biti uzrok šumova?
Pokazano je da u jednoj trećini obolelih od tinitusa, odnosno pojave hroničnog šuma u ušima, je uzrok oštećenje nežnih slušnih ćelija bukom ili praskom. Dakle, vi imate nešto što u trenutku ošteti vaš slušni aparat, ali nakon toga, posle oštećenja, više te spoljne draže koje su izazvale oštećenje nisu bitne, vi imate jednostavno oštećenje koje nekako mora da se otkloni, ako je to moguće, i bar da se smanji ono što se dešava sa vama, odnosno da se otklone smetnje koje vam ti poremeći stvaraju. Tu spaduje pre svega muzika koju današnja omladina sluša u slobodno vreme, koristeći MP3 playere, walkmane, muzika koju sluša u diskotekama i klubovima, čak i rock koncerti koji imaju prejako zvučenje, ali ono što često smeta je i buka na radnom mestu. Traume praskom mogu se skoro uvek izlečiti pravovremenim tretmanom, dakle ako dođe do oštećenja sluha baš klasičnim praskom, ako se na vreme osoba koja ima oštećen sluh na taj način dovede do bolnice i ako se na vreme primene određene mere, posljedice koje ostaju mogu biti potpuno otklonjeni ili smanjeni. Samo smanjenje cirkulacije se od strane lekara najčešće pretpostavlja da je, odnosno lekari smatraju da je smanjenje cirkulacije, odnosno količine kiselnika u krvnim sudovima, osnovni razlog nastanka tinitusa, odnosno tih šumova i zvukova koji se javljaju u uhu. te na takvoj pretpostavci i zasnovano lečenje. Postoji veliki broj lekova koji se daju, koji imaju za cilj da prave baš tu vazodilataciju periferne cirkulacije, odnosno te male, sitne cirkulacije, u kojoj spada i cirkulacija, odnosno krvni sudovi koji se nalaze u uhu, a ti lekovi imaju direktno za cilj da relaksiraju i opuste naše krvne sudove i da ih maksimalno prošire, da bi sveća količina krvi mogla da se smesti, odnosno da prođe kroz njih. Osim ovih glavnih uzroka, postoji još mnogi brojni uzroci na koje treba misliti. Recimo, može se javiti oboljenje vratne kičme, koje može dati takođe zuvanje ušima, razne bolesti zuba, područja zuba, bez obzira da su tupale ili oštećenje sinusa, zatim povrede ili oštećenje u zglobovima vilice, smanjenje sluha uslovljeno starenjem, dakle jednostavno sa godinama dođe do pojave šuma, može se javi i pojava tumora slušnog živca, to je relativno retka pojava, međutim može se desiti, treba imati u vidu, i ove mogu se javiti i menijerove bolesti, odnosno kružne vrtoglavice povezane sa naglovošću, dakle da to što slabije čujete ili imate šum u uhu izaziva direktno i vrtoglavice, dakle vašu nestabilnost prihodu. Takođe i oboljenja srca i krvotoka, znači hronično mogu dati oštećenje i slušnog aparata, dakle ateroskleroze koje se javlja u svim krvnim sudovima, onda postoje metabolički poremećaji koji mogu oštetiti krvne sudove slušnog aparata, bubrežna slabost, obaljenje bubrega kada azotne materije se talože u našem organizmu i nagrizuju krvne sudove, pa i krvne sudove u uhu. Postoje različiti hormonalni poremećaj koji izazivaju poremećaj u cirkulaciji uha, otoskleroza, odnosno skleroza koja se javlja u slušnom aparatu, onda hronični upale srednjeg uha koje se ne leče godinama, funkcionalne smetnje u stahive tube koje su najčešće urođena bolest, odnosno urođeno oštećenje slušnog aparata, može doći do recimo trovanja posebno lekovima, može doći do mehaničke povrede lobanje ili mozgu u nekom trenutku, bez obzira ako imate neki pad ili saobraćajnu nesreću, može doći do pojave oboljenja centralnog sistema, dakle bolest koja se nalazi baš u mozgu i koja naravno ostaje posledice i na naš slušni aparat. Nekada se zuvanje ušija može javiti i nakon anestezije, posebno nakon spinalne anestezije koja je u posljednjem često se primenjuje. To zuvanje može trajati po godinu dana i praktično ne može se nikako ni sa jednom terapijom ostraniti. I ta spinalna anestezija zato i se treba primiti sa određenim rezervom, pošto mali je procenat, ali opet praktično jedna četvrtina osoba koja ima spinalnu anesteziju može imati i glavobolje i zujenje ušima, odnosno tinitus, a kažem, te smetnje ne možete otkloniti nijednim medikamentom, a može trajati čak ta komplikacija i do godinu dana, tako da to nije zaista prijatno.
Ambientalnu muziku možemo slušati i da bismo se odmorili, da kažemo, od ovih dnevnih aktivnosti. Evo, čuli smo ovu prvu numeru i upravo tu jednu sintezu zvukova prirode i tog elektronskog zvuka, pa ćemo evo 30 minuta posle ponoći čuti još jednu muzičku numeru iz sveta ambientalne muzike.
Thank you.
Šta sve može ambientalna muzika, tema noćnog programa Radio Beograda 1 iza violinskog ključa? I evo, u okviru noćnog programa čuli smo dve numere ambientalne muzike, potpuno različite, jedna koja prosto sintetiše elektronsku muziku i zvuki prirode, i evo ova druga numera koja nam pokazuje kako glas može da bude tretiran kao taj jedan instrument. Za sve vas koji ste se kasnije uključili, informacija da je naš gost, možemo da kažemo stalni gost, a više nije ni gost, hajde tako da kažemo, profesor dr. Predrag Mitrović, kardiolog Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije, da otvaramo temu koja vezuje muziku i medicinu, i da smo evo uz ovu rođendansku noć Radio Beograda započeli i treću sezonu ovakvih tema. Evo, pričali smo o upravo ambientalnoj muzici i njenoj ulozi, zapravo koje su sve te neke smetnje, gde ona može da pokaže dobre terapijske rezultate. Pričat ćemo posle i na koji način se zapravo dešava čitav taj jedan sled u našem organizmu. Pomenuli smo cirkulaciju. Da li sve to što govorimo o cirkulaciji, da li se sve to odnosi i na perifernu cirkulaciju?
Da, pa ovo što smo rekli na početku večerašnje emisije, da je najbolja terapeutska moć te ambientalne muzike u stvari to što ona izaziva vazodilataciju, odnosno širenje krvnih sudova, kako velikih krvnih sudova u organizmu, tako i malih krvnih sudova koji se nalaze na periferiji, znači naše ruke, noge, odnosno periferna cirkulacija. Kao kada se radi o disanju i drugim autonomnim telesnim funkcijama, dakle ovim funkcijama našeg organizma na kojima mi ne možemo da učimo, i cirkulacija je jedna vrsta mehanizma koji se odvija u našem organizmu na koji mi ne možemo baš mnogo da utičemo. Kada ispravno funkcionišemo, kada je naše telo zdravo, krvotok je praktično kao neki autoput kojim se saobraćaj odvija bez problema. Dakle, odvija se efikasno i svi vozači stižu na svoje odredište i na vreme bez ikakvih problema. Slično se dešava i u našem telu. Naime, krv se kreće kroz srce, kroz krvne sudove, pluća, arterije i vene, snabdevajući ćelije kiselnikom koji je neophodan za život i za ishranu naših ćelija, a i za uklanjanje ugljenog dioksida i otpadnih materija koje naše ćelije naravno stvaraju nakon potrošnje kiselnika. Ali ako je taj tok krvi ometen na bilo koji način, nije bitno da li je on mehanički sužen ili je došlo do grča, odnosno stezanja krvnog suda, sve ćelije u telu su pogođene time, dakle sve one koje se nalaze u zoni od suženja krvnog suda pa u daljem nastavku cirkulacije, odnosno toka krvnog suda. Simptomi loše cirkulacije obuhvataju čitav niz tegoba, od recimo utiska da, kako pacijenti često kažu, da im je mutno u glavi, da se ne osjećaju svoji, do utrnulosti i pečenja, javljaju se takozvani žmarci u prstima, ruku i nogu, pa dolazi čak i do pojave bola u nogama pri hodanju, odnosno klaudikacijnih tegoba. Često se javi nedostatak daha, odnosno gušenje, umor, hladnoća, posebno u rukama i nogama, dakle u perifernoj cirkulaciji. Problemi sa cirkulacijom također doprinose i ozbiljnim zdravstvenim poremećajima, kao što su povišenje krvnog pritiska i pojava šloga i srčanog udara. Dakle, to su sve bolesti koje su direktno povezane sa stanjem naših krvnih sudova. Šta se može reći? Mislim, ono što je bitno je da znamo da zdrava cirkulacija može da bude ometena i zapaljenjem. Dakle, sami krvni sudovi mogu imati upalu ili se u njima mogu nagomilavati masne pločice, takozvane, odnosno masni plakovi, a to je u stvari proces ateroskleroze. Na tim praktično naslagama masti ili ugruštima u krvnim sudovima se stvaraju kasnije trombovi koji direktno izazivaju recimo srčani udar ili ponekada i šlog, odnosno infarkt mozga. Sledeći način života, dakle kada stalno sedimo, kada se slabo krećemo, pretjerana telesna težina, odnosno gojaznost, pušenje i loša ishrana takođe mogu da naškode našoj cirkulaciji, odnosno to su sve faktori rizika koji ubrzavaju pojavu tih masnih pločica u našim krvnim sudovima, odnosno ubrzavaju te proces ateroskleroze. Postoji neko oboljenja koje takođe utiču na cirkulaciju, uključujući i oboljenje perifernih arterija i hroničnu vensku insuficijenciju, dakle bolesti koje su direktno vezane za naše krvne sudove, za cirkulaciju, odnosno bolesti koje nisu vezane za neke faktore rizika ili način života. U svakom slučaju, u mnogim slučajima, jednostavne promjene načina života na primjer, bar umjerena fizička aktivnost mogu da učine da se cirkulacija drastično poboljša i da mnoge smetnje koje nastaju ili su u početku da jednostavno nestanu. Vežbanje također može da ojača i naše srce, može da pomogne da se snizi krvni pritisak, može da pomogne da olakšamo, odnosno da se oslobodimo stresa, i a sve to ako uradimo, pomoći ćemo i da naše periferne cirkulacije, odnosno rasteretit ćemo našu perifernu cirkulaciju, time smanjiti mogućnost njenog propadanja.
Možemo sve to da radimo, a možemo da slušamo i ambijentalnu muziku. Kako ona utiče na naš organizam?
Ona utiče veoma jednostavno, odnosno kao i uopšte, kao i svaka muzika, naravno, putem našeg slušnog aparata dolazi do našeg mozga, odnosno centralnog nervnog sistema, koji je, kao što znamo svi, centralni kompjuter koji reguliše mnoge funkcije u našem telu preko određenih hemijskih procesa, dakle oslobađanjem određenih enzima koji naravno se prenose kroz naše telo i deluju na određene organe. Ono što je bitno, kod nas postoji sistem nerava, odnosno jedna sprega, a to je dve vrste nervnog sistema, to je ne, sistem simpatikusa i parasimpatikusa. Sistem simpatikusa, jedna vrsta nervne regulacije, je u stvari sistem koji ubrzava i rad naših organa, jednostavno to je ono što nas tera napred, a ovaj parasimpatikus je njegova kontrateža i nadležan tog lanca nervnog sistema, on je jako složen, dobijemo kontraefekat, dakle usporenje organa, usporenje lučenja i svega, sad to je dosta složeno. U svakom slučaju, jedno od dejstva tog parasimpatikusa je i opuštenje krvnih sudova, odnosno vazodilatacija, odnosno širenje cirkulacije kako periferne, tako i u krvnim sudovima srca i malo većim krvnim sudovima. Baš tako delujući naš mozak sa ciljem da deluje na parasimpatikus, pravimo odabir muzike, a ambijentalna muzika se tu pokazala kao praktično najefikasnija. Mi uspevamo da pokrenemo te lanac hormona koji izaziva dilataciju, širenje krvnih sudova i periferne cirkulacije i cirkulaciju u srcu, i time postižemo taj efekat kod bolesti kod kojih je suženje cirkulacije, posebno periferne, jedan od osnovnih uzroka pojave bolesti. Dakle, direktnim dejstvom naš mozak i daljom kontrolom mozga naših perifernih funkcija postižemo taj željeni efekat.
Ako bi vam neko rekao, ja kad slušam ambijentalnu muziku, meni se pre svega spava.
Pa to je, mislim, vratit ćemo se opet na početak večerašnje noći i definiciju Brian Eno. Znači, to je muzika koja može se sluša, to je muzika koja ne mora da se sluša, to je muzika koja može da se primeti, koja ne mora da se primeti, koja može da smeta, koja ne mora da smeta. Ali efekat pospadnosti takođe može da bude koristan, jer i u spavanju, u stvari, proces spavanja je proces regeneracije, odnosno obnavljanja našeg tela. Kada spavamo, nama je u funkciji samo bazalni metabolizam, dakle taj osnovni metabolizam koji održava funkciju disanja, rada mozga i srca, i u stvari to je period kada se mi relaksiramo. U tom periodu dolazi i do opuštanja te periferne cirkulacije koje pričam večeras, i samim tim čak i spavanje je jedan vid terapije i korisna terapija. Tako da mnogi će reći da mogu spavati i bez ambijentalne muzike, bez ikakve muzike. Mogu, međutim, kada su umorni, svi mogu spavati. Ali ono što je bitno je da kada koristite ambijentalnu muziku, ona može da zove pospanost određenog broja ljudi. Pospanost koja je praktično neka vrsta terapeutskog sna ili pospanosti, neka vrsta, neću kažem hipnoze, ali neka vrsta hipnoze našeg organizma, ne ona hipnoze koja se analizira i posmatra u psihijatriji. Tako da i ta vrsta pospanosti takođe ima terapeutski efekt, odnosno poboljšava našu perifernu cirkulaciju, i ako imamo problema sa njom, može bude korisno.
Evo, već na osnovu ova dva primjera koje smo čuli, a i naši slušalci sigurno znaju ovaj žanr, možemo da kažemo da za možda jedan deo populacije ova muzika može biti iritabilna, prosto zbog te svoje nekako jednoličnosti, zbog nečega, zbog tih nekih segmenata koji jedne umiruju, a drugi isto mogu da nerviraju. U ostalom, to je problem sa svakom muzikom, možemo reći.
Jeste, ali u svakom slučaju ambijentalna muzika kao i muzika koja, a da kažem, iritira određene ljude, jednostavno postoji taj nivo slušanja od zvučnog efekta do akustičnog efekta postoje koji sluša, tako da uvijek muziku čak i ako vam smeta, a jeste korisna, možete da postavite na takav nivo slušljivosti je praktično ne čujete, ali bitno je da je vaš organizam registruje i da ono može da bude korisna, bez obzira na vaš subjektivni osjećaj. Tako da ambijentalna muzika koju koristite, vi pustite tiho da jedva registrujete, ali to je sasvim dovoljno jer vaš organizam čuje, odnosno vaše čuo sluha registruje i to su, da kažem, vibracije i harmonijski sklopovi koji jako su dobro podešeni kada su u pitanju neke druge stvari kao što je tempo i tonalitet, ako dopiru do vašeg tog nekog unutrašnjeg regulatornog sistema, mogu davati pozitivan efekt. Tako da kažem, čak i ako vam smeta muzika sa određenim nivom slušanja koji je eto kao u liftu, znači u liftu čujete muziku ali ne slušate, vi ste u liftu, razmišljate, ona je negde u pozadini, ta muzika će ipak imati pozitivno dejstvo.
Šta da radimo sa zvucima prirode? Oni su takođe deo ambijentalne muzike.
Pa jesu, mislim, zvuci prirode su zvuci koje su mi navikli, naš organizam, jer postoji teorija da jednostavno zvuke prirode mi nasleđujemo. Dakle, kao deo, neodvojivi deo prirode od svog nastanka, odnosno od nastanka vrste ljudskog roda, mi smo okruženi tim zvukovima, okruženi smo i kad se rodimo, gdje god da se nalazimo, i to su zvukovi za koje je pokazano da pozitivno deluju na naš organizam, naše telo. Imate, ne znam, zvuk talasa, šum, vetar koji prolazi kroz šumu, u stvari to su zvukovi za koje je pokazano da korisno mogu da utiču na naš organizam relaksirajuće, a deo relaksacije je širenje krvnih sudova, a oni su tako i uključeni u ambijentalnu muziku. Dakle, zvukovi prirode su uključeni u ambijentalnu muziku, a nije ambijentalna muzika nešto što, neka vrsta muzika ili muzički žanr koji je otkrio zvuke prirode i uveo ih u svet muzike. Tako da zvuci prirode su korisni i naravno ako uspete da ih tako ukomponujete, da ne budu samo oni sirovi zvuci prirode, neko, ako postoji još uz njih i neka vrsta muzike ili melodije koja podržava taj zvuk iz prirode, to je taj neki pomak i tehnološki i na kraju krajeva dodatak ljudske vrste zvuci prirode koji je napravljen da bi vama bilo još prijatnije kad slušate samo zvuke prirode, tako da su oni veoma korisni.
Tema ove noći jeste ambijentalna muzika i mogućnost njene primjene u medicinske svrhe. Naravno i slušamo o njenom terapeutskom dejstvu u različitim granama medicine. Međutim, ambijentalna muzika je vremenom, dakle od svojih početaka pa do danas postala veoma popularna. I evo u različitim enciklopedijama pronalazimo i podatke da su čak i mnogi popularne rock grupe, recimo početkom 80. godina, koristile elemente ovog žanra. Da primjere možemo naći recimo u instrumentalima grupa New Order, Depeche Mode, Simple Minds, U2, kasnije elektronska dance muzika i synth pop spojili su se u delima mnogih autora sa zvucima naravno ambijentalne muzike i to i novog stila. A pod maskom različitih stilova zapravo ovaj žanr koji se ponekad naziva i ambijentalni house, ambijentalni techno, ambijentalni dub, IDM ili jednostavno ambijent, živeo rađanje novih izvođača koji su takođe popularni. Razni izvođači su naravno sami i učestvovali u popularizaciji ambijentalne muzike i oni su zapravo bili ti koji su promovisali njene različitosti. Vremenom ova muzika se proširila i na različite podžanrove, ali naravno i na različite vidove afirmacije.
Da, pa mi sve grupe koje ste naveli, jednostavno tih krajem 70. godina Brian Eno i uopšte pojava ambijentalne muzike je bilo zaista nešto potpuno novo što se pojavilo u svetu muzike, komercijalne muzike, i sve grupe koje ste pomenuli su stvari nadovezali na to nešto novo što je bilo i praktično njih su nastali takozvani elektropop. Tako da svih tih grupa je nastao sad novi, ne samo pod žanr ambijentalne muzike, nego apsolutno novi muzički žanr. Tako da je to bila samo odskočna daska za neke grupe i pojedinci koji su to doba počeli sviraju, da jednostavno krenu od nečega, jer naravno mali brojnih ljudi koji su potpuno kreativni kreću od nule. Ali u svakom slučaju činjenica da postoji ovaj široki dijapazon podžanrova koji su nastali od ambijentalne muzike, postoji veliki broj festivala, web sajtova, foruma, klubova, izdavačke kuće koje su se specijalizovali za određene podžanrove ambijentalne muzike, izvođači koji izvode samo određene vrste ambijentalne muzike i koji stvaraju novu, interesantnu i originalnu muziku. Dakle, jednostavno, to što je, ajde kažem, Brian Eno, ali eto, nije uspio samo da malo definiše i da skrene pažnju na tu vrstu muzike, više onako komercijalno, odnosno dobrim marketingom. To su samo ljudi koji jednostavno pokušavaju da razviju podžanrove i da jednostavno ta metal muzika praktično doživi svoj produžetak, da kažem, vrste kroz mnogo većih podžanrova koji su naravno specijalizovani i koji imaju svoju publiku.
Da li zapravo primere ambientalne muzike, evo u instrumentalima grupa koje sam navela, možemo tretirati kao jedan marketinški deo ili prosto ideju da se eto i na taj način nekako mentalno utiče na publiku?
Pa dobro, sada već to može se komentariše, pošto to je više bio marketinški deo, odnosno povezivanje sa nečim što su ljudi bili navikli u tom trenutku, jer sve te grupe i svi ti solisti, evo i danas postoje, su potpuno otišli u tom žanru na drugu stranu, tako da je to bio samo neki početak za njih i jednostavno nisu baš mnogo sledili taj žanr u nastavku svoje karijere, više su otišli u neke zaista komercijalne vode, kompozicije sa rečima, politički angažovani tekstovi i tako dalje, ali jednostavno to dobro je bio trend da se ambientalna muzika koristi kao početak, jednostavno bilo je i modni detalj, može se reći slobodno, jer tada kada su Brian Eno i muzičari toga doba počeli sve tu muziku, to je slučalo samo manja grupa ljudi i bilo je veoma popularno da jednostavno egzotična stvar da to slušate i nisu svi slušali, tako da nema mnogo sledbenika koji su koristili to za svoj početak, više ima ljudi koji stvaraju i dan danas tu muziku koji nisu toliko popularni, nećete ih baš sretati na tim komercijalnim web sajtovima ili u prodavnicama.
Hajde malo da i muzici damo pažnju,
šansu
jeste, 6 minuta je do 1 čas, a mi smo u svetu ambientalne muzike.
Thank you. tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić upozorio je u sedištu Ujedinjenih nacija da bi se prihvatanjem zahtjeva za članstvo Kosova u UNESCO stvorio opasan presedan i otvorio prostor za legalizovanje nasilja nad nacionalnim, kulturnim i verskim identitetom bilo kog naroda, bilo gde, i pozvao Ujedinjene nacije da se usprotive toj inicijativi. Kao najveći izazov danas Nikolić je naveo problem masovnih migracija sa Bliskog istoka, upozorivši da jugoistočnoj Europi preti humanitarna kriza sa nesagledivim posljedicama ako međunarodna zajednica ne učini konkretan napor da se problem reši. On je naveo da je u Srbiji od početka godine do 14. septembra evidentirano ukupno 125.138 izbjeglica, od kojih su samo 524 podnele zahtjev za azil. MUP i BIA nikada nisu prisluškivali telefon Bojana Pajtića i dokument o razgovoru lidera demokrata i Lidije Udovički, koji je objavio teleprompter, ne potiče od tih službi, izjavio je ministar Nebojša Stefanović na zajedničkoj konferenciji za novinare sa direktorom BIA Aleksandrom Đorđevićem. Prema transkriptu razgovora koji je objavljen na sajtu telepromptera, Lidija Udovički se žalila Pajtiću da joj je direktor Elektromreža Srbije i Vučićev kum Nikola Petrović tražio 2 miliona evra kako bi vetropark američke firme, čiji je suvlasnik njen suprug, priključio na mrežu EMSA. U međuvremenu je američka firma saopštila da Nikola Petrović od njih nije tražio nikakav novac. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruski avioni sproveli oko 20 letova nad Sirijom i gađali 8 ciljeva, a na meti je bila Islamska država. U saopštenju se navodi da su ruski avioni uništili komandno mesto Islamske države i operativni centar u planinskoj oblasti. Na meti udara nisu bila civilna infrastruktura i okolna područja, dodaje se u saopštenju ruskog ministarstva. Washington tvrdi da su ciljevi ruskih aviona pobunjenici, a ne Islamska država. Uzrok požara koji je izbio u fabrici Milan Blagojević Namenska u Lučanima u pogonu za proizvodnju baruta, u kome su 4 radnika zadobila opekotine, najverovatnije je ljudski faktor, izjavio je načelnik odeljenja Uprave ministarstva odbrane za odnose sa javnošću Petar Bošković. Trojica teže povređenih radnika transportovana su na VMA u Beogradu. Istraga je u toku. Vreme, u većem delu Srbije ujutru oblačno, od sredine dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, dnevna do 20, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1. Thank you.
Poštovani slušalci, slušate noćni program Radio Beograda 1. Iza violinskog ključa ove noći naša tema je ambijentalna muzika i mogućnost njene primjene u medicini. A sa nama ove noći u studiju 1 Radio Beograda 1 profesor dr. Predrag Mitrović, kardiolog urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Evo, pričamo o odnosu muzike i medicine, govorili smo o cirkulaciji, govorili smo o ambijentalnoj muzici, a kod kojih još bolesti ambijentalna muzika dobije svoju primjenu?
Pa primjena ambijentalne muzike je pokazala odlične rezultate i kod bolesnika koji boluju od angine pectoris.
Oni koji boluju od angine pectoris znaju o čemu je reč, ali hajde da slušalcima koji se još uvek sa anginom pectoris nisu susreli, da im pojasnimo o čemu je reč.
Pa angina pectoris predstavlja praktično najčešću manifestaciju hronične ishemijske bolesti srca. A sada da objasnimo što znači ishemijska bolest srca. To je bolest gde jednostavno srčani mišić nema dovoljno baš kiseonika koji se donosi krv. Dakle, ona najviše nastaje usled lošeg odnosa u upotrebi, odnosno potrošnji i snabdevanju srca krvlju. Glavni simptom, odnosno što nam skreće pažnju da je što nije u redu sa našim srcem, je anginozni bol. Ali želim da kažem samo da suština čite priče je da krv dolazi kroz krvne sudove srca. Naše srce ima tri krvne suda, kao tronožac i u sredini se nalazi srčani mišić. Kroz te krvne sudove teče krv koja odnosi kiseonik i taj kiseonik koriste naše ćelije. Kada je dotok krvi, odnosno kiseonika smanjen, dolazi do, kao što sam rekao, ishemije, nedostatka kiseonika i sami tim se javlja bol, odnosno srčani mišić pati.
Koliko je česta bolest angina pectoris?
U razvijenim zemljama sveta ishemijska bolest srca je najčešći uzrok smrti. Stalno se smenjuju smrtnost od karcinoma i od bolesti srca, ali eto, u mnogim zemljama je srce preuzelo primat. Procenjuje se da jedna trećina svih smrtnih ishoda je uzrokovana baš ovim ishemijskim procesom, odnosno nedostatkom kiseonika kod srca. Bolest češće pogađa muškarce u uzrastu od 45 do 55 godina, a žene su u premenopauzalnom dobu relativno pošteđene ishemijske bolesti srca, međutim kasnije one češće dobijaju i imaju lošu prognozu.
Dobro, već ste pomenuli, ali hajde da vidimo koji su zapravo najčešći uzroci nastanka ove bolesti.
Da, pa rekli smo samo osnovno u čemu je suština, ali evo sam malo detaljnije za one koji nemaju bolest, odnosno anginu pectoris. Stvari, najčešći uzrok nastanka ishemijske bolesti srca predstavlja proces ateroskleroze koji se odvija u srčanim arterijama, odnosno u koronarnim krvnim sudovima, krvnim sudovima našeg srca. Pretpostavlja se da 90% bolesnika ima upravo ovaj proces i to je primarni faktor koji dovodi do pojave angine pectoris. Ateroskleroza dovodi do mehaničkog suženja otvorenosti, odnosno lumena krvnih sudova srca i time onemogućava normalan protok krvi, odnosno smanjuje protok krvi kroz krvne sudove. Ateroskleroza nastaje pre svega u procesu starenja organizma i sa godinama se povećava i njena rasprostranjenost i učestalost. Neki procesi i starenja dovode do potenciranja i ubrzavanja procesa ateroskleroze, kao što su povišen krvni pritisak, šećerna bolest, pušenje, povećaj nivo masnoće, odnosno holesterola u krvi, a samim tim ti faktori doprinose nastanku ishemijske bolesti srca. Veoma je bitno da istaknemo da u procesu nastanka ateroskleroze bitan faktor ima i genetika, odnosno nasleđe. Kao posledica svega što sam rekao sada, nastaje nedovoljno snabdevanje krvlju srčanog mišića, samim tim i nedostatak i hranjivih materija i kiseonika koji upravo preko krvi dolaze do ćelija srca. Naravno, svoje supstance i ovi gasovi, odnosno kiseonik, su neophodni za energijsko snabdevanje mišića i njegovu funkciju i pri određenom naporu dolaze do povećanja potrošnje i odnosno do poremećaja odnosa potrošnje i potraživanja za kiseonikom i hranjivim materijima, ali je usled suženog krvnog suda, odnosno obstrukcije otvora krvnog suda, aterosklerozom nemoguće održati normalnu cirkulaciju. Dakle, imamo smanjeni dotok krvi iz kiseonika i samim tim dolazi do aktivacije određenih kompenzatornih mehanizama koji pokušavaju da prebrode to stanje, ali dolazi i do pojave bola u grudima. Naime, da bi srce nadoknadilo manjak protoka krvi sa kiseonikom, pojačava srčnu frekvenciju, odnosno broj otkucaja srca, a samim tim ulazi u jedan začarani krug, jer se istovremeno i energija koja je potrebna za normalno funkcionisanje krvi troši, odnosno dolazi do prelaska sa aerobnog metabolizma na anaerobni, odnosno sa metabolizma kome se koristi kiseonik na onaj gde nema kiseonika. Kod ishemijske bolesti tada dolazi do pojačanog ukupnog metabolizma u srcu i ove raspadni produkti koji nastaju nakon potrošnje sagorevanja kiseonika se nagomilavaju, tako da svojim kiselim dejstvom deluju na nervne ćelije koje taj proces mozgu prezentuju kao nešto što je u redu, znači neka vrsta alarma, i ove senzaciju tu koja nastaje od svega toga možemo opisati kao agiozni bol, odnosno bol koji se javlja u grudima. Taj bol se javlja pri naponu i ako izloženost opterećenja srca traje dovoljno dugo, taj bol traje 20 do 30 minuta. Smatra se da je agiozni bol u trajanju do 20 minuta, a velika vjerojatnoća je da dođe do izumiranja tog dela mišića, odnosno do izumiranja određene količine ćelija srca koji se ne mogu ponovo oživeti, što naravno vodi ka srčanom udaru. Ta nekroza tkiva koja se manifestuje u stanju moždanog srca može biti nekada i zona koja postaje sve veća i veća i taj deo srca više nema, ne može da se kontrahuje, odnosno se grči, a klinički se opisuje kao infarkt miokarda. Dakle, to je nešto što sledi nakon angine pektorisa, često anginu pektoris u narodu zove i predinfarktno stanje. Dakle, stanje kada nemamo dovoljno kiseonika, ali početno, i ako se nastavi nedostatak kiseonika, dolazi do infarkta miokarda, odnosno srčanog udara. U zavisnosti koliku arteriju, odnosno na kom delu krvnog suda nastaje to zapušenje, da li je tu lumen ili većina krvnog suda velika ili mala, od toga zavisi veličina infarkta, odnosno koliko će oštećenje biti, da li veliko, malo, i koliko će naše srce biti ukupno oštećeno, njegova funkcija. U slučaju da je infarktom pogođen neke od velikih arterija, osoba teško može preživi infarkt. Postoji jedan deo arterija, kada dođe do zapušenja, vama praktično dve trećine srca prestaje da funkcioniše i samim tim jasno je da je teško održati život u takvom stanju. Ali ukoliko se na vreme uzme lek koji će uspostaviti normalnu cirkulaciju, sa uspostavljanjem normalne cirkulacije i sve promene se povlače, dakle može doći do reverzivnog procesa, odnosno doživljavanja ćelija, ali samo ako se to uradi na vreme, a to vreme je veoma kratko. U drugim slučajevima praktično osoba koja preživi srčani udar postaje invalid, ima smanjene ove radne sposobnosti, fizičke aktivnosti su ograničene, a svaki sledeći infarkt može biti pogubano, odnosno dovesti do smrtnog ishoda.
Kako nam u slučaju angine pektoris pomaže slušanje ambientalne muzike?
Ono što je problem kod angine pektoris, rekli smo da imamo suženje krvnih sudova, dakle najčešće mehaničko zbog procesa ateroskleroze. Međutim, postoji jedan drugi deo, takozvani dinamički deo, jer krvni sudovi srca takođe imaju mogućnost vazokonstrikcije, odnosno se zgrče i vazodilatacije se opuste. I samo grčenje krvnih sudova srca, čak i kad nemaju suženje u vidu masne pločice, može biti štetno kod onih ljudi koji imaju takozvane gracilne krvne sudove srca, odnosno tanke. Ako recimo imate masnu pločicu u krvnom sudu koja zatvara 50% polovinu vašeg lumena krvnog suda ili 30% svejedno, u slučaju kad dođe do dodatnog grčenja krvnog suda u to mesto, vi praktično imate zatvaranje krvnog suda čak i do 90%. U tom trenutku dolazi do značajnog nedostatka dotoka krvi koja je bogata kiseonikom, dolazi do značajnog ne oštećenja, nego da kažem paćenja ćelije srca bez kiseonika, i tada se javlja anginozni bol. Naravno da vam je jasno da ako bar sprečimo to grčenje krvnog suda, možemo i zaštititi naše srce, odnosno tako radi lekovi kao što su nitroglicerinski preparati. Znači oni vrše tu vazodilataciju, odnosno širenje krvnih sudova srce, isprečavaju njihovo grčenje, tako da iako muzika može da pomogne preko sistema hormona koji deluje i na naše srce kao čitavom telu, ako može potpomogne da spreči grčenje krvnih sudova srca ili njihovo opuštanje ako postoji određeni tonus koji je prisutan i bitno zbog stresa ili preterane fizičke aktivnosti, jasno je da i muzika može da ima pozitivan efekat i ima u takvoj situaciji.
Kad ste pomenuli muziku, da odvojimo malo vreme i za slušanje muzike.
Thank you. for the
muzika, umetnost ili lek.
Kao što smo više puta već imali prilike da zaključimo, muzika je i umetnost i lek, a mi se ove noći bavimo ambijentalnom muzikom. Ona se koristila u mnogim televizijskim emisijama i filmovima i značajna je za doprinos njihovoj atmosferi. Kao alternativa konzervativnoj sporednoj muzici, ona pruža muzičaru umetniku slobodu. Enciklopedije kažu i da tradicionalan način komponovanja za film ili televiziju obično podrazumeva stvaranje prepoznatljivih melodija ili džinglova za okruženje i mnogi od njih zapravo i čuvaju informacije upravo o ovakvim temama, ali naravno ova muzika može biti vezana za heroja ili nekog zločinca, za različite elemente radnje kao što su na primjer ljubavne uloge, kao što je akcija ili scene smrti. Ipak ambijentalna muzika je zapažena manje, da kažemo, zbog svog formulističkog pristupa u njenoj upotrebi u filmu i u televizijskim emisijama, zato što se ona pre svega koristi na neki način fragmentarno. Naprimjer, film Davida Lynch'a Dina iz 1984. godine napušta taj epski naučno-fantastični stil muzike koji je bio, recimo, oslikan i koji je bio korišćen u Ratovima zvezda radi više efektnih i atmosferičnih muzičkih melodija u izvođenju Briana Inoa i grupe Toto. Mi se ove noći bavimo ambijentalnom muzikom na različite načine, dakle evo pored tih nekih osnovnih informacija vezane za sam žanr, bavimo se pre svega njenom upotrebom u, i primjenom u medicini. Predraž, evo, čuli smo koje su neke od bolesti koje kod kojih ambijentalna muzika daje dobre terapijske rezultate, a negde vezu pronalazimo i prosto u definisanju podžanrova ambijentalne muzike, pred svega kod žanra koji, kada je u pitanju ambijentalna muzika, nosi naziv organska ambijentalna muzika. Ona je karakteristična upravo po toj jednoj interakciji elektronskih, električnih i akustičkih muzičkih instrumenata, a pored uobičajenih uticaja elektronske muzike, taj organski ambijent teži ka spajanju uticaja svetske muzike, posebno dronskih instrumenata i ručnih perkusija. Organski ambijent teži da bude više u harmoniji sa prirodom nego recimo sa samim nosačem zvuka, kao što mogu biti disk ili ploča. Tako da neki radovi ambijentalnih pionira, kao što je Brian Eno, koga smo više puta pomenuli, koji koriste kombinacije tradicionalnih instrumenata, na primjer poput klavira i elektronskih instrumenata, mogu se smatrati zapravo tvorcima te organske ambijentalne muzike. I u ovom smislu 70. i 80. godina Klaus Schulze, koga ste i pomenuli, je često snimao gudačke sastave i izvođenja, na primjer solo čelista, zajedno sa svojim izvođenjima na synthesizeru.
Da, činjenica je često dolazi praktično do spajanja, odnosno sintetisanja dva zvuka. Naprimjer, često se dešava da u ambijentalnoj muzici čujemo i zvukove prirode. To što smo rekli u prvom delu emisije, stoji ova vrsta muzike i stvorena da i semplova i snimaka zvukova koji nastaju u prirodi mogu da se modifikuju i u zvukove koje stvaraju najčešće instrumenti sa dirkama, odnosno klavijski instrumenti, da najčešće i stvaraju taj spoj koji je nastao i bio prvi oblik ambijentalne muzike. Ponekad se ovi samplovi mogu obraditi radi instrumentalnih zvuka, dakle mogu se voditi drugi instrumenti, udareke i tako dalje, ali nekada je dovoljan zvuk prirode i nekog osnovnog instrumenta, odnosno klavijature. Dešava se da se desi neka preklapanja između organskog ambijenta i ambijentalne muzike inspirisane prirodom. Jedan od prvih albuma ovog žanra je Sonic, Sid Soning, Wendy Carlos, koji praktično kombinuje semplove i sintetizovane zvuke prirode sa ambijentalnim melodijama i dronovima radi naročitog opuštajućeg efekta. Ali ono što je bitno da naglasimo, da je ambijentalna muzika, njen efekat je naš organizam, pošto pričamo o zdravlju, je pre svega vazodilatacija, širenje krvnih sudova i naravno to pozitivno dejstvo je značajna kod mnogih bolesti.
Evo, pomenuli smo tu sintezu zvukova prirode i elektronskog zvuka i znamo da je za naš organizam veoma važan boravak u prirodi. Pretpostavljam da i ambientalna muzika ovog tipa ima, da kažemo, na jedan poseban način umirujuće dejstvo na čovjekov organizam, pa i na čovjekovo srce, slično kao što priroda ima, naravno kada govorimo o numerama koje koriste upravo te zvuke prirode.
Da, tačno, kao i sama priroda, kao što ste rekli, ovakva vrsta muzike, odnosno ona koja uključuje zvuke prirode, ima pozitivno dejstvo na naš organizam. Kada su bolesti srca u pitanju, pomenuo bih i akutni infarkt miokarda, kada su malo i pričali, kada su pričali angini pectoris, odnosno akutni infarkt miokarda, u stvari srčani udar. To je situacija kada dolazi do izumiranja jednog dela srčanog mišića zbog naglog prestanka cirkulacije kroz neko od arterije koje ishranjuju srce. Akutni infarkt miokarda je posljednja faza i samo jedan od oblika u razvoju koronarne bolesti, ishemijske bolesti srca. Koronarna bolest se može manifestovati kao stabilna angina pectoris, nestabilna vazospastična angina i asimptomatska ishemija miokarda. Ali ono što je bitno je da stabilna angina je praktično delimično suženje krvnih sudova kada nam se bol javlja samo pri naporu. Nestabilna angina je stanje kada su krvni sudovi još više zatvoreni naslagama u našim krvnim sudovima i kada se bol javlja čak i u miru kada sedimo. I posljednji stadijom je akutni infarkt miokarda, kada u stvari dolazi do zatvaranja krvnog suda srca. To zatvaranje nije baš mehanički, odnosno ta ateroskleroza i masna pločica koja se nalazi u zidu krvnog suda ne može nikada da poraste toliko da 100% zatvori krvni sud. Ali pošto se on uvećava i praktično zatvara naš lumen otvor krvnog suda preko 70%, dolazi do upale njene površine i do njegovog pucanja. Ni to nije problem ako pukne površina te masne pločice, međutim naš organizam, naše telo to pucanje masne pločice prepoznaje kao posekotinu, kao kad imate ranicu na ruci, naravno vama se tu zgruša krv i napravi krastica. Isto to se dešava i u krvnom sudu, organizam to pucanje, to mesto prepoznaje kao ranu, tu se stvara krvni ugrušak, odnosno trombociti se, krvne ćelije se lepe koje pokušavaju zapuše tu pukotinu i praktično one stvarajući jedan tromb, odnosno krvni ugrušak, zapuše naš krvni sud i dolazi do pojave infarkta, odnosno do prekida cirkulacije kroz krvni sud i sve ćelije srca koje se nalaze ispod tog mesta gde je zatvoren krvni sud više nemaju dotok krvi, nema više kiselnika i oni veoma brzo počinju, te ćelije veoma brzo počinju da izumiru. Praktično za 2 minuta od zatvaranja krvnog suda veliki broj ćelije je već značajno izmenjen, odnosno počeo da izumire. Dakle, to je ozbiljna bolest na koju direktno utiče cirkulacija, a naravno ako uspete da vršite tu vazodilataciju i da sprečite grčenje krvnog suda koje se često javlja u takvoj situaciji, vi možete ili da usporite pojavu infarkta ili možete da ublažite posljedice koje će nastati.
Koliko je ova bolest učestala?
Nažalost, česta je. Kod nas je akutni infarkt miokarda, odnosno bolesti srca, se nalazi na prvom mestu, kao što smo rekli, kada ovi prvi faktori za umiranje u našoj zemlji, karcinom je na drugom mestu, u svetu je slična situacija, mada su češće maligne bolesti od kardiovaskularne bolesti. Nažalost, akutni infarkt miokarda, srčani udar može biti jedna, odnosno prva manifestacija koronarne bolesti i u našoj državi je i dalje vodeći uzrok smrti u opštoj populaciji. Dakle, može se desiti da nemate sve ove faze. Anginu pectoris, bol u trajanju do 20 minuta, koji vam najavljaju da nešto nije u redu, nego jednostavno možete dobiti odmah srčani udar, da se zatvori krvni sud i da prođete loše, da prognoza bude veoma loša. Dok su celom razvijenom svetu učestvovati infarkta miokarda smanjuje, u našoj zemlji raste u posljednje vreme i praktično u Evropi je veća učestvovost infarkta samo u Rusiji. Naravno, osnovni uzrok je stres, kome smo mi izloženi više decenija. To je jedan od faktora rizika koji je u većem stepenu zastupljen nego ranije, a i naš način života i ishrane je malo drugačiji od evropskih sredina, tako da dosta se promenio, ali i dalje imamo faktor rizika koji nelečena hipertenzija, odnosno povišen pritisak, pušenje je dosta zastupljeno. Naša vrsta ishrane, znamo kakva je, dosta masnoće u upotrebi i to je sve što može da utiče na pojavu infekta.
Možemo li slušanjem ambientalne muzike da preveniramo ovu bolest i kako da prepoznamo simptome?
možemo da preveniramo, praktično možemo da, da smanjimo da kažemo broj napada angine pektorisa ako imamo. Jer angina pektorisa nastaje na taj način što dolazi do suženja i do spazma grčnog krvnog suda koje to suženje još povećava i javlja se bol. Ako taj faktor grčenja krvnog suda, vazospazma nekako eliminišemo i sprečimo, mi ćemo prolongirati pojavu akutnog infarkta miokarda, možda isprečiti u zavisnosti od toga u kom životnom uzrastu nam se javi to suženje, značajno suženje u krvnim sudovima. Činjenica da je akutni infarkt miokarda praćen različitim simptomima, međutim najvažniji simptom je naravno bol. U stvari bol je simptom koji u čitavom organizmu kada se javi ukazuje na to da nešto nije u redu sa nekim organom u zavisnosti od toga gde se nalazi. Bol se najčešće javlja u jutarnjim časovima posle fizičke aktivnosti, može se javiti posle obilnog obroka ili kada je hladno, odnosno kada iz tople prostorije izlazimo na hladno. To je primjer kada u stvari dolazi do vazospazma, odnosno grčne cirkulacije u čitavom telu, pa i u srčanim krvnim sudovima, ali kažem kad imate suženje u krvnom sudu, već mehaničko, dodatno suženje grčne krvnog suda nam je apsolutno nepotrebno u tom trenutku. Lokalizacija bola je najčešće iza grudne kosti, bol je često jakog intenziteta, a po karakterično stezanje, pečenje ili čak cepanje u grudima. Taj infarktni broj traje preko pola sata, dakle duže od 20 minuta do 30 minuta i obično jači i duže od svih dotadašnjih napada ukoliko je bolesnik osoba imala anginu pectoris. Oni ljudi koji imaju anginu pectoris primete tu razliku. Problem je naravno kod onih bolesnika koji nemaju anginu pectoris pa ne znaju kako izgleda taj bol u grudima koji je vezan za srce. Bol često može se propagira ka levom ramenu, levoj ruci ili ka donjoj virici. Može da ide i da se propagira između plećke, odnosno ka leđima i može biti praćen propratnim simptomima kao što su preznojavanje, naglo nastala slabost, mučnina, malaksalost, osjećanje ostatka vazduha, a često se javlja i ono što se opisuje kao strah od smrti. Međutim, bol kao simptom može biti i odsutan, odnosno možemo i da nemamo bol, posebno oni bolesnici koji imaju šećernu bolest, oni jednostavno imaju povišen prag za bol. Dakle, kada se javi bol u grudima, oni tu vrstu bola ne osjećaju tako, već osjećaju neku nelagodnost, često se preznojavaju, imaju nesvestice i veoma često može se desiti ako ne obratite pažnju da imaju šećernu bolest i da vas zavaraju kada dođu u ambulantu. Tada neki ostali prateći simptomi mogu da ukažu da imaju infarkt miokarda, odnosno baš to što sam rekao. Znači, mogu da imaju preznojavanje, nelagodnost, da se čudno osjećaju, nešto što u stvari minimalizuje njihove tegobe, ali treba obratiti pažnju u ostalom EKG, odnosno elektrokardiogram koji se uvijek snima, pokazuje jasno da li se radi o infarktu ili ne.
Da čujemo još jednu numeru, tema ove noći je ambientalna muzika i mi smo upravo u svetu ambientalne muzike.
Thank you.
predraže, ambientalna muzika da ili ne kada je u pitanju terapijska primjena u medicini?
Apsolutno da, odnosno odgovor je svakako da, bez obzira što postoje žanovi, različiti žanovi ambientalne muzike.
Upravo sam to htjela da vas pitam, da li u obzir kada je terapija u pitanju dolaze svi ambijenti, hajde tako da kažemo, ambientalne muzike, šta se dešava s onim takozvanim dark ambijentom, dakle za neku vrstu mračne ambientalne muzike?
Pa, dolaze u obzir svi žanovi, podžanovi stvari ambientalne muzike, naravno kao što su medicini koristi svi žanovi muzike, odnosno postoje osobe koje svojim senzibilitetom, kako je svojom psihom se vezuju, odnosno reaguju na određenu vrstu muzike, pa i na određene podžanove ambientalne muzike, dakle ono što bi neko je možda bilo neka mračna muzika koja budi loša osjećanja, nekima je to muzika koja apsolutno prija i budi, mislim, lepa osjećanja i sve jednostavno ih odušnjima, ali im prija, tako da prosto je neočekivano ko kako reaguje, na koji podžanar ambientalne muzike, ali zato se radi ispitivanja, odnosno prema što se uopšte odabere muzika koju će neki pacijent slušati, on prolazi mnoge testove da bi se uopšte vidjelo da li ta muzika, odnosno prvo uopšte da li ambientalna muzika njemu odgovara, a onda ako odgovara i podžanovi ambientalne muzike, da li odgovaraju i na koji način, tako da, ali apsolutno su svi u primjeni.
Interesantno je kako kada govorimo o ambientalnoj muzici, zapravo nikada ne govorimo o ovim različitim podžanrovima, a evo ima veoma interesantnih, poput recimo ambientalnog industrijala koji podrazumeva upotrebu zvuka industrijskih mašina, od zvuk grada, plač beba, pa zatim ima izolacionizam, koji je naročito bio popularan 90. godina 20. veka, koji je uključivao post-tehno pravce. Takođe, tu su i pravci koji zapravo i nisu ambientalna muzika, a koji se često podvode pod nju, kao što je, na primjer, New Age. Sva ova muzika, naravno, pored našeg srca, utiče i na naš mozak.
Da, pa logično utiče na naš mozak, pošto i mozak ima svoju cirkulaciju, ali ove činjenice i da svi ovi žanrovi i podžanrovi ambientalne muzike mogu da utiču na naš organizam. Naravno, mnogo je veća šansa da, ovo što ste navili, da ambientalna muzika koja je nastala udarcem čekića u nakovanje i tako dalje, može naći veoma malu populaciju koja će uživati u sto ili stalno plač bebe. Međutim, i ti elementi, neka kraja mogu reći zvukovi prirode, ne prirode u pravom smislu reči, ali zvuci naše ljudske prirode koje se okružuje uz neku harmoniju mogu da pozitivno utiču. Ono što smo mi ispitivali, recimo muzika u kojoj smo koristili, sami smo pravili, to je muzika gde koristimo zvukove srca. Dakle, imate, kada srce kuca, on pravi određene zvukove, prolazak krvi kroz zaliske u srcu, odnosno otvore koji se nalaze između šupljina u srcu, taj tok krvi kroz srce ima mesta gde pravi svoje tonove zvukove. Stavljajući recimo samo te zvukove, određene kompozicije sa muzičkom pratnjom, i tekako pozitivno utiče na ljude. Oni ne znaju da se radi o zvuku srca, ali je to nešto što veoma sliči onom nekom zvuku koji se može javiti kada neko navodi da osjeća rad svog srca, da mu pulsira u glavi, da osjeća u slepočicama. To su te turbulencije koje se javljaju i koje, kada se pretvaraju zvuk koji mi osjećamo, i tekako nam prijaju. Kada je u pitanju mozak, naravno, mozak ima cirkulaciju, proces ateroskleroze se može javiti i u mozgu sa vremenom, on je manje intenzivan jer mozak je organ koji je apsolutno se štiti sam sebe i gleda da uspori sve loše procese u sebi, međutim postoje promjene na krvnim sudovima mozga koje mogu dovesti do značajnih oboljenja mozga, odnosno do šloga i do oštećenja pojedinih zona za koje mi ne možemo pretpostavimo koje će biti, i ono kako će se to odraziti na naš kvalitet života je veoma šarenoliko, dakle od oduzetosti dela tela, od nemogućnosti govora, mislim zaista postoji dijapazon posljedica koji je jako, jako neprijatan, tako da u svakom slučaju sve što može da izbjegne i da spreči pojavu oštećenja mozga, pre svega cirkulaciju u mozgu, je veoma značajno, pa i muzika.
Ambientalna muzika se koristi i kod moždanog udara.
Da, koristi kod moždanog udara, odnosno, ajde da kažem šta je moždani udar, stalno pričamo o infarktu mozga i moždanom udaru i šlogu. To je u stvari bolest moždanog parenhima, odnosno tkiva mozga, koji je rezultat poremećaja moždane cirkulacije. Bez obzira na to da li je taj poremećaj rezultat procesa u samom mozgu ili je poremećaj moždane cirkulacije rezultat bolesti drugih organa ili organskih sistema, ili je pak on uslovljen delovanjem različitih fizičkih i hemijskih agenasa. Moždani udar i oštećenje dela moždanog tkiva nastao najčešće zbog zapušenja, začepljenja krvnog suda u mozgu ugruškom, znači krvnim ugruškom, trombom, ili zbog pucanja krvnog suda sa posledičnim krvarenjem u mozgu. Dakle, sve ne da je sam krvni sud se oštetio, pukao njegov zid, došao izlivanja krvi, ili je se pravio trom najčešće iz nekog delova tela, najčešće može da dođe i baš iz srca, retko kad iz pluća, on može zapušiti krvni sud i da izazove krvarenje. Takođe, povišeni krvni pritisak izaziva pucanje krvnog suda. Jednostavno, kada je pritisak često povišen, on jednostavno proširi naglo krvni sud i dođe do pucanja. Zato su i najopasnije situacije kada imate nagle skokove krvnog pritiska, dakle iz nekih normalnih vrednosti, od jedan put imate drastičan skok krvnog pritiska i tada je veliki udar na cirkulaciju čitavog tela pa i mozga. Tada najčešće dolazi do pucanja krvnog suda i do pojave šloga. Ono što je problem u poslednje vreme, pogotovo kod nas, je klimatska promena. Dakle, mi smo svi videli da više nemamo proleće, leto, jesen, zimu, već iz nekog zimskog perioda prelazimo odmah u letnji, i u tom nekom periodu od 10-15 dana od tog prelaznog perioda mi imamo drastične promjene temperature, recimo od 8 stepeni ujutru do 30 u toku dana. Imamo i praćenje promjene barometarskog pritiska. Taj pritisak direktno utiče na naše telo, direktno izaziva skokove i padaju krvnog pritiska, ali te drastične promjene, i može doći do pojave šloga. Pacijenti koji se, odnosno bolesnici koji se leče krvnog pritiska, tada imaju problema sa terapijom, odnosno oni piju terapiju koju uzimaju stalno, ali u tom trenutku ona im nije dovoljna da ih zaštiti od skokova krvnog pritiska. Međutim, oni ljudi koji nikada nisu imali krvni pritisak, koji ga nemaju, i nakon toga imaju česte varijacije krvnog pritiska u tom periodu, i nakon toga, naravno, kada prođe taj vremenski period meteorološki, oni nemaju problema s krvnim pritiskom. Tako da to je jedna karakteristika koju mi ne možemo da izbjegnemo zbog promjene klimatskih uslova, ali to je ono što povećava rizik od pucanja krvnog suda i pojave šloga. U zavisnosti od mesta i veličine oštećenja koje se javi, može doći do poremećaja raznih telesnih i psihičkih funkcija, kao što sam rekao, odnosno dolazi do izumiranja određenih delova moždane strukture, i centri koji se nalaze u tom delu mozga naravno da će biti kompromitovani, odnosno oštećeni.
Koliko je moždani udar česta pojava?
Pa šlog, odnosno moždani udar, je praktično treći uzrok smrti u zemljama zapadne Evrope, a prvi uzrok invaliditeta u svetu i kod nas, i on je jedan od vođećih uzroka pojave demencije. Incidenca se u Evropi kreće, mislim, od 2 do 4 promila u nekim zemljama, i čak i do 8, tako da je praktično smrtnost u nekim zemljama oko 25%, što i nije malo, to je praktično četvrtina. I pored diagnostičkih i terapeutskih napredaka koji postoje u medicini, naravno direktno vezano za napredak tehnologije, danas je cerebrovaskularni insult bolest na trećem mestu uzrok smrti u svetu, iza srčanih magnih bolesti, a na drugom mestu uzrok, kao uzrok invaliditeta, iza traume i mehaničkih povreda. Tako da je praktično šlog veoma značajno oboljenje, odnosno posljedica, znači svejedno da li je primarno nastalo ili kao posljedica neke druge bolesti i poremećaja u telu, ali kažem, biti na trećem mestu i nije baš pohvalno.
Evo, ove noći bili smo u svetu ambientalne muzike, zahvaljujući našem gostu, doktor, profesor Predrag Mitrović, kardiolog Urgentnog centra, Kliničkog centra Srbije. Predrag, hvala vam što ste i ove noći bili sa nama u okviru noćnog programa Iza violinskog ključa. Evo, otvarili nove teme koje povezuju muziku i medicinu. Pričali smo o ambientalnoj muzici. Hvala na gostovanju.
Hvala.
tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić upozorio je u sedištu Ujedinjenih nacija da bi se prihvatanjem zahtjeva za članstvo Kosova u UNESCO stvorio opasan presedan i otvorio prostor za legalizovanje nasilja nad nacionalnim, kulturnim i verskim identitetom bilo kog naroda, bilo gde. Pozvao je Ujedinjene nacije da se usprotive toj inicijativi. U generalnoj debati na 70. zasedanju Generalne skupštine UN-a Nikolić je kao najveći izazov naveo problem masovnih migracija sa Bliskog istoka i upozorio da jugoistočnoj Europi preti humanitarna kriza sa nesagledivim posljedicama ako međunarodna zajednica ne učini konkretan napor da se problem reši. Ministar policije Nebojša Stefanović kaže da optužbe o prisluškivanju Bojana Pajtića bacaju ljagu na čitav sistem bezbednosti. Stefanović je rekao da špijuniranja nije bilo, niti postoje bilo kakvi dokazi da je papir došao iz službi bezbednosti. Dodaje da je istraga već počela i da je kompanija Continental Wind Partners demantovala navode da je direktor EMS-a tražio novac. Ministar policije smatra da je u pitanju izmišljena i potpuno fabrikovana priča, a sve sa ciljem rušenja predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Rusija je izvela prve vazdušne udare protiv takozvane islamske države u Siriji, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Navodi se da su ruski avioni izveli 20 letova i da su uništili operativni centar islamskih džihadista u planinskoj oblasti. Na meti udara nisu bila civilna infrastruktura i okolna područja, dodaje se u saopštenju. Bela kuća smatra da su ruski avioni na meti imali sirijske opozicione snage, a ne džihadiste islamske države. U prihvatnom centru u Preševu i kampu u Miratovcu povećan je priliv migranata sa Bliskog istoka. Prema podacima Crvenog krsta, u toku dana iz Makedonije je prešlo oko 4000 izbjeglica. Za sve njih ima dovoljno hrane, a Evropska unija i vlada Švajcarske su preko programa Progres prihvatnom centru u Preševu isporučile 550 ležajeva. U požaru koji je izbio u preduzeću Milan Blagojević Namenska u Lučanima povređena su 4 radnika. Posle zbrinjavanja u Čačanskoj bolnici sa povredama opasnim po život, 3 pacijenta prevezena su na VMA u Beogradu. Uz javnog tužioca na terenu je i komisija Ministarstva odbrane, a po završetku uviđaja utvrdit će se uzrok požara. Pretpostavlja se da je reč o ljudskom faktoru. Vreme danas, ujutru oblačno, od sredine dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 16 do 20, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, ponovo smo u studiju 1 Radio Beograda 1. Naša tema landscape muzika prenosi se i na domen umetničke muzike. Slušat ćemo klavirske kompozicije. Bićemo u svetu dečjih scena Roberta Schumana, svira Lidija Artemjev. Slušali smo dečje scene Roberta Schumana, svirila je Lidija Artemiv, a u izvođenju Rite Kinke slušat ćemo Schumanovu Kreidlerijanu.
Thank you. Thank you.
Bile ovo Kreisleriana Roberta Schumana, svirala je Rita Kinka.
Thank you.
tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić upozorio je u sedištu Ujedinjenih nacija da bi se prihvatanjem zahtjeva za članstvo Kosova u UNESCO stvorio opasan presedan i otvorio prostor za legalizovanje nasilja nad nacionalnim, kulturnim i verskim identitetom bilo kog naroda, bilo gde, i pozvao Ujedinjene nacije da se usprotive toj inicijativi. Kao najveći izazov danas Nikolić je naveo problem masovnih migracija sa Bliskog istoka, upozorivši da jugoistočnoj Europi preti humanitarna kriza sa nesagledivim posljedicama ako međunarodna zajednica ne učini konkretan napor da se problem reši. Nikolić je naveo da je u Srbiji od početka godine do 14. septembra evidentirano ukupno 125.138 izbjeglica, od kojih su samo 524 podnele zahtjev za azil. MUP i BIA nikada nisu prisluškivali telefon Bojana Pajtića i dokument o razgovoru lidera demokrata i Lidije Udovički, koji je objavio teleprompter, ne potiče od tih službi, izjavio je ministar Nebojša Stefanović na zajedničkoj konferenciji za novinare sa direktorom BIA Aleksandrom Đorđevićem. Prema transkriptu razgovora koji je objavljen na sajtu telepromptera, Lidija Udovički se žalila Pajtiću da joj je direktor Elektromreža Srbije i Vučićev kum Nikola Petrović tražio 2 miliona evra kako bi vetropark američke firme, čiji je suvlasnik njen suprug, priključio na mrežu EMSA. U međuvremenu je američka firma saopštila da Nikola Petrović od njih nije tražio nikakav novac. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruski avioni sproveli oko 20 letova nad Sirijom i gađali 8 ciljeva, a na meti je bila Islamska država. U saopštenju se navodi da su ruski avioni uništili komandno mesto Islamske države i operativni centar u planinskoj oblasti. Na meti udara nisu bila civilna infrastruktura i okolna područja, dodaje se u saopštenju ruskog ministarstva. Washington tvrdi da su ciljevi ruskih aviona pobunjenici, a ne Islamska država. Uzrok požara koji je izbio u fabrici Milan Blagojević Namenska u Lučanima u pogonu za proizvodnju baruta, u kome su 4 radnika zadobila opekotine, najverovatnije je ljudski faktor, izjavio je načelnik odjeljenja uprave Ministarstva odbrane za odnose sa javnošću Petar Bošković. Trojica teže povređenih radnika transportovana su na VMA u Beogradu. Istraga je u toku. Vreme. U većem delu Srbije ujutro oblačno, od sredine dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, dnevna do 20, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, počinje četvrti posljednji segment noćnog programa Radio Beograda 1 u svetu smo klavirske muzike. Slušat ćemo poloneze Frederika Chopina. Svira Samson François. pijanista Samson François izveo je poloneze Frederika Chopina. Poštovani slušalci, ovim smo došli do samog kraja noćnog programa Radio Beograda 1, a u ime dežurne ekipe koja ove noći sa vama bila iza violinskog ključa pozdravlja vas Aleksandra Paladin.